ئۆتمۈشتە خەلق كۆپ گۇناھ قىلاتتى. كۈندىن كۈنگە يامان بولاشتى. شۇنىڭ ئۈچۈن خۇدا دېدى: مەن دۇنيانى ۋەيران قىلىمەن. خەقلىنىڭ گۇناھى ئۈچۈن. يالغۇز بىر ئادەم بار ئىدى، ئەمرى خۇدانى قىلاتتى. ئۇنىڭ ئىتى ھەزرىتى نوھ. خۇدا ھەزرىتى نوھقا ئەيتتى: بۇ خەقلىگى دەڭلا، مەن يامان جازا ئەۋەتىمەن. مەن يوغان بىر توپان بالاسى ئەۋەتىمەن. جىمى ھالەمنى سۇغا توشقىزىمەن. بۇلارغا دەڭلا تەۋە قىلسۇن، خۇدانىڭ يولىغا كەلسۇن. يوغان بىر كېمىنى قۇرۇقلۇققا ياساڭلار. توپان كەلگەن ۋاقتىدا ئۆزەڭلار ئۆي ئىچىڭلار بىلەن كېمىگە چۈشۈڭلار. سىلە ئۆزەڭلار ئۇ يەردە ئامان قالىسىلە. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەزرىتىنۇ كېمىنى ياسىدى. ئەرۋا خەلق دەتتى توپان بالاسى كېلىدۇ دەپ، خەقلا ئۇنىڭغا كۈلۈتتى. يەنە ئەسكى ئىشلارنى قىلدى، ھېچ توبا قىلىشمىدى. يەنە توپان ۋاقتى يېقىن بولدى. خۇدا ھەزرىتى نوغا دېدى: ئۆي ئىچىڭلارنى جەم قىلغىن، ھەممە ھايۋانلاردىن بىر جۈپتىن ئېلىڭلار. ھەممىڭلار كېمىنىڭ دەرۋازىسىغا يىغىلىڭلار. ھايۋانلارنىڭ ئۈنىنى ئاڭلاڭلار. خۇدا ئۆزى دەرۋازىنى يېپەتتى. يەنە تولا يامغۇرلار ياغدى. ئالدىدا كۈلگەن خەقلەر ھېلى كېمىنىڭ دەرۋازىنى ئۇرۇۋاتىدۇ. تولا ۋاقىراشتى: لېكىن ھەزرىتى نوھ دېدى: ھازىر ۋاقۇلاپ كەتتى. خۇدا ئۆزى دەرۋازىنى يېپىپ ئالدى. ھەممە يەرنى سۇ بېسىپ كەتتى. ھەممە خەقلىنى ئۆلتەدى. لېكىن ھەزرىتى نوھ ئۆي ئىچى بىلەن ئامان قالدى. نېمە ئۈچۈن ئۇلار كېمىنىڭ ئىچىدە ئىدى؟ بۈگۈنگىچە خەقلەر كۆپ گۇناھ قىلىدۇ. يالغان ھەم ئېيتىدۇ، ئوغرىلىق ھەم قىلىدۇ. سوقۇشىدۇ ھەم خەقلىنى ئۆلتۈرىدۇ. خەقنى ئالدايدۇ ھەم جالاپبازلىق قىلىدۇ. دۈشمەنلىك ھەم قىلىدۇ، پارا ھەم يەيدۇ. خۇداغا ئىمان كەلتۈرمەي تۇماغا ئىمان كەلتۈرىدۇ. گۇناھ قىلغاچقا خۇدا بىزار بولدى. خۇدا ئېيتىدۇ توبا قىلسۇن دەپ، لېكىن ئۇلار قۇلاق سانمايدۇ. خۇدا گۇناھ قىلغانلارنى يامان كۆرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن دوزاخنىڭ ئازابىنى بېرىدۇ. لېكىن خۇدانىڭ بىزگە مېھرى شەپقىتى بار. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەزرىتى ئەيسانى بۇ دۇنياغا ئەۋەتكەن. ھەم ئۇ گۇناھسىزدى. ئۇنى يامانلار ئۆلتەدى. ھەم بىزنىڭ گۇناھىمىز ئۈچۈن ئۆلدى. ھەم ئازابىمىزنى ئۇ كۆدى. يەنە ئۈچ كۈندىن كېيىن تىرىلدى. ھازىر بىز بىلەن بىللە. سىلى گۇناھىڭلىغا تەۋە قىلىڭلار. ھەزرىتى ئەيسانىڭ قۇربانلىقىنى توبا قىلىڭلار. ئۇنىڭدىن كېيىن گۇناھىڭلارنى ئەپۇ قىلىدۇ. ھەم سىلىنى جەننەتكە ئاپىرىدۇ. قۇلاق سېلىڭلار، سىلەرگە يەركەنچە مەن بىر قىسسە قىلاي. بۇ مەسىلە بىر قوينىڭ ئۈستىدە. ماڭا قۇلاق سېلىڭلار. ئۇيەردە بىر قويچى باتتى، قوي باقاتتى. ئۇلار قوينى ياخشى كۆرەتتى. ئۇلارنى تاققا ئاپىراتتى. كۆك ئوتلارنى تېپىپ يەتتى. ئۇلارنى بۆرىدىن ياخشى ئاسىراتتى. ۋاي، بۆرىنىڭ ئۈنى كەلدى. قويچى قېشىدا بۆرىدىن ساقلايدىغانغا. چۈشتە قارىسا توپان كېلىۋاتقان. تۈرەي تۈرەي تۈرەي تۈرەي. ئۇلارنى ئويلىدى، چاققانراق ئۆيگە ئاپىراي. ئەمدى يامغۇ ياغدى، قويچىنىڭ ئۆزىگە ھەم ئۇردى. دەرۋازىنىڭ ئالدىغا كېلىپ قوينى ھېسابلىدى: بىر، ئىككى، ئۈچ، تۆت، 97, 98, 99. قوينىڭ بىرى يوق، قوينىڭ بىرى يوق. بۇ ھەممىسى يۈزدى. بىرسى تاغدا يۈتۈپ كەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن 99 قوينى ئۆيگە قويۇپ، ئۆزى يامغۇ يېشىن قاراڭغۇدا تاققا كەتتى. ئىتتىك تاشلار پۇتلىرىنى قىرىۋەتتى. تىكەنلەر قوللىرىنى قانىتىۋەتتى. كىيىم كېچەكلىرىنى ھەممىسىنى يىتىۋەتتى. ئۇ ۋاقىردى، ۋاقىردى، ۋاقىردى. ئاستا ئۈن كەلدى. ئۇ نېمە ئۈن ئىدى؟ قويام ئەكەن. ئۈننىڭ كەينىدىن تاغنىڭ تېكى چۈپ كەتتى. ئۇ يەردىن قوينى تاپتى. تىكەننىڭ ئىچىدە ئىكەن، تولا جانسىز ئىكەن. ئاز قاپتىكەن ئۆلەپ قاغىنى. ئاستا ئېلىپ گەردىنىگە سالدى. ئاستا ئاۋايلاپ ئۇنى ئۆيگە ئاپ كەلدى. قويچى كۆپ خۇشال بولدى. قويچى قوينى كۆپ ياخشى كۆرەتتى. شۇنىڭ ئۈچۈن قويغا جىننى بېرىدىغاندەك ياخشى كۆرەتتى. Sizler bilemsizler Hazreti İsa bizim obdan koyucumuz idi. O bana köp amırak idi. Şunun için bana cinni verdi. Hemimiz yutup etken koyga okşaş idik. Ben Kuda'nın yolunu yutup koydum. Hemimiz günahkar. Şunun için ben ölümü. Lakin Hazreti İsa günahsız yaşadı. Vakti ki öldü bizim günahımız için. Kani bizim için aktı. Lakin 3 gün kin tirildi. Hazır men bilen bille. Bu bana şapkat kılıdı. Sizler Kuda'nın kışıda dua kılınlar. Ey Kuda! Hazreti İsa için günahımdın öt. Beni cennetke apar. Ahirden abad kıçı men bolsam. Bu işlerini İsa için sorayım ben. Amin.